Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou, dnes již po třetí, nádherný večer, vážení a milí přátelé. Vítá vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a máme před sebou pokračování četby, bude to teprve druhé pokračování četby knihy Johannese Rotkranze Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu. Minule jsme přečetli předmluvy, jednak předmluvu českého editora a jednak předmluvu autora a potom první kapitolu, ve které nám byla představena ve stručnosti struktura Maastrichtské dohody. Pro mě tedy, nevím jak pro vás, ale pro mě ta struktura té dohody byla trošku nezáživná, ale to jsou vždy začátky čtení, to jsou nezbytné úvody, než se obvykle ta četba rozjede. Měli jsme štěstí, že se nám minule vešla první kapitola celá do našeho čtení, takže dnes můžeme plynule pokračovat druhou kapitolou. A dovolte mi, abych začala posledním odstavcem, protože ten už minule byl velmi zajímavý a my na něj navážeme. Takže ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Čtenář má tedy proč být napjatý a abych jeho zvědavost dále nepokoušel, odhalíme si hned v další kapitole, co možná nejvíc roušku, která dosud kryje skutečně vládnoucí kastu Evropy a navrátíme ji do plného světla. Totiž syny Abrahamovi, v závorce podle těla a krve, jak musíme dodat se svatým Pavlem. Takže tady jsme minule končili, no a nyní se přesouváme ke kapitole 2, která má název Evropa synů Abrahamových. Tuto pro pochopení pravého významu a smyslu Maastrichtské dohody, já vážení přátelé, místo toho Maastrichtská dohoda budu používat MD, doufám, že souhlasíte, protože jednak je to hrozné slovo a jednak je to dlouhé a pořád se to omílá, takže MD, Maastrichtská dohoda. Zásadní kapitolu bych mohl uvést málo známým citátem z díla velkého ruského spisovatele Dostojevského, který si roku 1880 poznamenal. Všichni, Bismarck, Beaconsfield a Francouzská republika, jsou pro mne pouhým přeludem. Jejich pánem, stejně jako pánem všech ostatních, pánem celé Evropy je přece Žid. To by však bylo antisemitské. Bylo by také možné místo toho uvést dialog mezi vlivným Židem Sidoniou a titulním hrdinou Coningsbym ze stejnojmenného románu anglického premiéra Benjamina Disraeliho, vydaném roku 1844 až 1845 v německém překladu a v němž se pod románovými jmény zcela reálných současníků odehrává tato scéna. A teď je zase popis té scény, takže svým způsobem citát z té knihy. Před nějakou dobou od nás Rusko požadovalo peníze. Mezi Petrohradským carským dvorem a mojí rodinou nikdy nevznikly velké přátelské vztahy. Rusko mívalo své holandské konexe, které obyčejně vedly k tomu, že se tyto peníze díky našim machinacím dostaly k dispozici polským Židům. Velmi cenná rasa, ale žijící dosud většinou v chudobě a útisku. A to nebylo carovi pochopitelně příjemné. Přinejmenším vedly tyto okolnosti ke zblížení mezi Romanovci a Sidoniou. Rozhodl jsem se odcestovat osobně do Petrohradu. Hned po svém příjezdu jsem vedl rozhovor s ruským ministrem financí, hrabětem Kankrinem. Viděl jsem před sebou syna litevského Žida. Ruská půjčka souvisela se španělskými záležitostmi a proto jsem se z Ruska odebral do Španělska. I ve Španělsku jsem hned po příjezdu jednal se španělským ministrem, seniorem Mendizabalem. Hned jsem v něm poznal jednoho z našinců, syna pokřtěného aragonského žida, válečného hrdinu a královského maršála, což bylo naprosto přirozené, protože kdo by měl být válečným hrdinou, ne-li ten, kdo se koří pánu zástupů. A Sault je Hebrej? Přirozeně. A stejně tak další, například francouzští maršálové, a to právě ti nejproslulejší, jako například Massena, jehož pravé jméno bylo Manase. Ale pojďme zpět k mým příhodám. Výsledkem našich rozhovorů bylo, že měla být požádána některá severská mocnost o zprostředkování v našich záležitostech. Shodli jsme se na Prusku. Prezident rady odeslal příslušný dopis pruskému vyslanci, který se dostavil za několik dní k našim rozhovorům. Hrabě Arnim vstoupil do místnosti a já v něm hned poznal pruského žida. Jak vidíte, můj milý Konigsby, svět je řízen zcela jinými lidmi, než si myslí ti, kdož nestojí za kulisami. Citovaná pasáž by se za antisemickou označit nedala, protože v případě Disraeliho šlo o pokřtěného žida, který byl po celý život mezi svými soukmenovci oblíben a jemuž každý dbalý židovský lexikon věnuje zvláštní, přátelsky laděný odstavec. Ale to by po 150 letech, jak ukazuje už dobový pravopis citátu, mohlo působit na čtenáře trochu starožitně. Proto bych rád tuto kapitolu uvedl zjištěním, které nelze nazvat ani antisemickým, ani zastaralým. Pochází totiž od maďarského jezuity a zednáře doktora Teltoma Nadě z jedné objemné knihy vydané roku 1969 ve Vídni, jejíž titul se snaží spojit neslučitelné. Jezuité a zednáři. Jde tedy o konstatování muže, který musel vědět svoje a zní takto. Průkopníky ideje sjednocení Evropy byli zednáři a proto je tato ideologie díky bratrským a liberálním zásadám typicky zednářská. Jedním z velikánů tohoto hnutí byl hrabě Richard von Kadenhaff Kalergi. Když jsem před mnoha lety naplněn obdivem četl jeho knihu, nebyl bych si tehdy ani ve snu pomyslel, že je zednář a že já sám bych ho mohl jednoho dne citovat jako personifikaci zednářského principu. Tři významní příznivci panevropské myšlenky byli vyznamenáni Nobelovou cenou míru. Aristide Briand, Gustav Stresemann a generál George Marshall, všichni tři zednáři. Toto konstatování z úst povolaných potřebuje ovšem doplnění z pera toho, jenž je zde označen za stělesnění zednářského principu vysokého zednáře 18. stupně hraběte Richarda Nikolase von Kagenhaff Kalergiho. V krátce předtím jím založeném nakladatelství Pan Evropa nebo Pan Europa Verlag publikoval roku 1925 svou druhou knihu s trochu mlhavým titulem Praktický idealismus. V níž předkládá čtenářům teze, jako je tato. Boj mezi kapitalismem a komunismem je bratrovražedná válka šlechty ducha. Generální štáby obou stran se rekrutují z duchovní vůdcovské rasy Evropy, ze židovstva. Hlavním nositelem duchovní šlechty, kapitalismu, žurnalistiky i literáctví jsou židé. Převaha jejich ducha je predestinuje k úloze stát se hlavním faktorem budoucí šlechty. Vzešlo to z pronásledování tohoto malého společenství, jež bylo zoceleno hrdinským mučednictvím a vytříbeno a zbaveno všech slabožských a slaboduchých elementů. Namísto, aby jej Evropa zničila, proti své vůli židovské společenství tímto umělým výběrovým procesem zušlechtila a vytvořila z něho vůdčí generaci budoucnosti. Tak darovala laskavá prozřetelnost Evropě prostřednictvím židovské emancipace novou šlechtickou rasu v okamžiku, kdy se stará feudální šlechta rozpadla. Tento urozený vysokostupňový zednář byl ovšem také v uvozovkách přiměřeně ženat, totiž s jednou z příslušnic této vyvolené šlechty ducha, herečkou Idou Rolandovou. Tím si přirozeně jako úplně poslední zasluhuje nepěkný název antisemita a rovněž tak by neměl být ani mně připisován atribut antisemity za to, že stejně jako on nahlížím na židovstvo jako na duchovní vůdčí rasu Evropy, jako na vůdcovskou generaci budoucnosti, zkrátka jako na budoucí vládnoucí kastu Evropy, i když pak na druhé straně označuji v Maastrichtu spečetěnou Evropskou unii za Evropu synů Abrahamových. Proč je zde tak dlouhá řeč o této věci? Jednoduše proto, že se křesťanským evropským národům v rozporu s pravdou slibuje Evropa křesťanská namísto chystané židovské a také proto, že židovská Evropa nemůže nikdy být Evropou křesťanskou. Dále pak proto, že se v rozporu se skutečností slibuje národům Evropy, Evropa národů, zatímco maďarský žid Georgi Konrád u příležitosti přebírání mírové ceny německého knižního obchodu podle svého milie, přirozeně ze 13. října, přirozeně že 13. října 1991 ve Frankfurtu v souladu s příslovečným židovským kosmopolitismem uvedl podle protokolu doslova toto. Evropa zítřka je představitelná pouze jako multinárodní, multikulturní, jednolitá konstrukce. Jakým způsobem od 20. let našeho století poháněl Sion k cíli evropské sjednocení, aby se nakonec otevřeně etabloval jako k ovládnutí vše Evropy, duchem předurčená vznešená rasa, to představuje celý soubor otázek, jež jsem studoval na základě aktivit o něch osob. Převážně nežidovských zednářů, kteří počínaje Kalergim byli vždy vystrkováni do popředí jako zdánliví protagonisté panevropy. Představím zde čtenářům postupně 10 takových i s jejich židovskými styky a závěrem doplním několik obzvlášť důležitých aspektů v samostatném oddílu knihy. Částečné obsahové překrývání jednotlivých pasáží je však vzhledem k vnitřnímu propojení zúčastněných osob nevyhnutelné. Za prvé Richard Nikolas von Kadenhoff Kalergi. Syn rakouského šlechtice a japonské matky, jehož sestra Ida Frederike byla pod jménem svého manžela Görese, zvláště pro katolíky před a po druhé světové válce jako náboženská spisovatelka pojmem, udělal v lóži tak rychlou kariéru, že už ve svých 29 letech dosáhl 18. stupně rytíře Růžového kříže. Právem můžeme odhadovat, že to později dotáhl až k 30. nebo 33. stupni. Co se týče jeho zednářské panevropské mise, je k dispozici materiál v podobě dvou vysoce informativních článků s autentickými doklady, jejichž autorem je neprávě bezvýznamný panevropský funkcionář. Cituji zde tedy především z nich a chybějící doplňuji z dodatečných pramenů. Podle Martina Poslta musí být Kalergi považován za tvůrce evropského myšlení v jeho moderní formě. V novinářském článku z roku 1922 i ve své o rok později vydané knize Pan Europa se mu podařilo podat přesvědčivý a všestranně podložený důkaz nutnosti evropského sjednocení. V témže roce pak založil panevropskou unii první evropské hnutí v dějinách. Neznámý 29-letý soukromník si rychle získal podporu jak širokých vrstev, tak i vedoucích politiků. K jeho spolupracovníkům je v Rakousku počítán kancléř Ignác Zajpl a Karl Renner, v Německu říšský prezident Paul Lébe a Konrad Adenauer, ve Francii ministerský předseda Eduard Ariot a Leon Blum, v Anglii ministr Leo Amery, Dave Cooper a další. Jak mohl neznámý 29-letý soukromník tak rychle získat podporu vedoucích politiků, to se Posselt už nepokusil vyzkoumat. Ložová příslušnost Kalergiho a jí odpovídající nápomocný postoj veškerého evropského zednářstva, jím požehnaného podniku, je pro oficiální vypodobnění samozřejmě přísně tabu. Že se židovský říšský kancléř Paul Lébe, židovský ministerský předseda Leon Blum a židovský fyzik Albert Einstein této práce spoluúčastnili, to se rozumí jaksi samo sebou, zvláště když víme, přirozeně ne od Posselta, ale od vydavatele jedné dobře informované americké zpravodajské služby, z čeho Kalergi ctižádostivý projekt Pan Evropy financoval. Pomocí peněz od Maxe Warburga 60 000 říšských marek ve zlatě a dále penězi i otevřenou pozorností ze strany ponejvíce Rothschildům blízko stojících kruhů. Mezinárodní židovské bankovní domy Warburg a Rothschild už tehdy patřily k nejmocnějším a za kulisami k nejvlivnějším institucím celého světa. Neméně samozřejmě na díle spolupracovali, jak nám výše potvrdil Nagy, Kalergiho ložoví bratři Aristid Brian a Gustav Stresemann. Posselt dále uvádí, roku 1927 se stal francouzský státník Aristide Briand čestným prezidentem panevropské unie. V roce 1929 se pokusil panevropský koncept prosadit do konkrétní politiky, když před Společností národů podporoval myšlenku založení Evropské konfederace. Německý ministr zahraničí Stresemann jeho návrh uvítal, ale britský ministr zahraničí reagoval zdrženlivě. Brian byl pověřen dalším rozvíjením plánu, který pak roku 1930 předložil při zahajovacím dni druhého panevropského kongresu v Berlíně. Jeho iniciativa však už přišla pozdě. Světová hospodářská krize, Stresemannova smrt a zdesateronásobení hlasů nacionálním socialistům při volbách do Říšského sněmu zmařilo všechny vyhlídky na úspěch. Bylo osobní smůlou Kalergiho, že mu samotný Sion překřížil plány, které ostatně vůbec nebyly jeho dílem. Dále však uvidíme, jak tito příkazci sami hraběte nejlépe poučili o významu a smyslu, rovněž Warburgem financované nacionálně socialistické mezihry. Panevropská unie žila nadále v exilu. Richard Kadenhav Kalergi a Otto von Habsburg, od roku 1936 člen Unie, našli útočiště v Americe, kde se zasazovali o to, aby Roosevelt namísto bezpodmínečné kapitulace vyhlásil za cíl války nový evropský pořádek. Tehdy se jim to nepodařilo, nicméně Kadenhav se nevzdával. V sérii přednáškových turné se mu podařilo získat americkou veřejnost pro evropské myšlenky, v uvozovkách evropské myšlenky, a na pátém panevropském kongresu v New Yorku v roce 1943 předložil návrh ústavy panevropské unie, který vypracoval už jako profesor New Yorkské univerzity. Vidíme tedy, že ve válečných letech v USA pracovali v uvozovkách ještě další početní organizátoři světa. Že americký prezident židovského původu a zednář 33. stupně Franklin Delano Roosevelt alias Rosenfeld odmítal přijmout a vyslechnout své evropské ložové bratry, by mohlo mít své taktické důvody, ale rozhodně to nijak neospravedlňuje Posseltovu hypotézu. O důvodech tohoto postupu si Cadenhove nemohl dělat dlouho iluze. Roosevelt naprosto odmítal program panevropské unie. Ta v jeho poválečných plánech neměla místo. To byl citát toho Posselta. Skutečnost je úplně opačná. U všech Rooseveltových důvěrníků měl Cadenhove doširoka otevřené dveře. K několika málo politikům, kteří už tehdy dávali najevo sympatie pro jeho myšlenky, patřil John Foster Dulles, jenž pak roku 1947 významně se zasadil o obrat v postoji USA k evropskému sjednocení. Na podzim 1941 přišla rozhodující pomoc v osobě prezidenta Carnegieho mírové nadace Nicholase Murray Butlera, který Kalergimu zajistil přednášení na New Yorkské univerzitě. V únoru 1942 pak univerzita zahájila Research Seminar for Postwar European Federation, který vedl Kalergi spolu s politickým odborníkem profesorem Arnoldem Zürcherem. Wiener, Zürcher, Bamberger, Lubliner, Denzinger, pořád ta samá jména. Slovem, Kalergi se znovu šťastně ocitl mezi svými kosmopolitními příkazci. Přesto však odezva zůstala nepatrná, pro panevropany nevál příznivý vítr. Boj proti poválečnému rozdělení Evropy byl náplní veškeré Kalergiho činnosti v posledních dvou válečných letech. Příchod Trumana do Bílého domu znamenal posílení nadějí na přijetí panevropské koncepce americkou vládou. Harry Truman byl nejpozději od jara 1945 zastáncem myšlenky hospodářského sjednocení Evropy. V prosinci 1945 pak časopis Collier podrobně informoval o historii panevropy a Kalergiho ideích a končil konstatováním, že Truman je těmto argumentům velmi nakloněn. Článek, který s Trumanem konzultovali a byl považován za neoficiální vyjádření prezidentova postoje, převzal pak časopis Reader's Digest a rozšířil jej do celého světa. Prezident USA Harry Truman alias Samuel Trojman, rovněž židovského původu a zednář 32., později 33. stupně, tedy neoficiálně oficiálně, schválil jménem svých neoficiálních představených vlastní krve to, do čeho mu jako Američanovi, za něhož se přece vydával, vůbec nic nebylo. Koncept sjednocení Evropy. Krátce poté, co zmlkly zbraně na bojištích, vrací se Richard Cadenhove Kalergi, otec pan Evropy, ke své práci na starý kontinent. Už jako emigrant a profesor v New Yorku rozvíjel dále svou roku 1923 navrženou strategii a průběžně informoval vládu ve Washingtonu. Protože jsem se osobně zúčastnil mnoha takových jednání s vládou, mohu dosvědčit, že tehdejší vládci na Potomaku měli jen málo zájmu o budoucnost Evropy. Jenom kvůli zdání, milý pane Habsburgu, jenom proto zdání, kdo by to měl vědět lépe než právě vy, vždyť podle Posselta můžeme za startovní výstřel pro hnutí po válce právem považovat projev Winstona Churchilla v Cirichu roku 1946, v němž výslovně navázal na Kadenhaveho panevropskou unii. Tedy projev notorického vysokostupňového bratra, který svoje prohlášení jistě neudělal jako pouhý soukromník. Nechme však ještě chvilku pokračovat téhož poslta. Kalergi mobilizoval poslance evropských parlamentů na prvním kongresu Evropské poslanecké unie EPU v Kštádu roku 1947 navrhovali přítomní vypracovat ústavu Spolku evropských států a jako první krok k ní požadovali svolání Evropského parlamentu. Roku 1948 se sešly všechny významné evropské svazy, aby uspořádali společný kongres v holandském Den Haagu. Prvním řečníkem po patronovi kongresu Churchillovi byl Kalergi. Jednání bylo provázeno obrovskou souhlasnou odezvou ve veřejnosti. Hlavního požadavku, to jest svolání Evropského parlamentu, se nyní chopila také francouzská vláda. Na čtvrtém kongresu v Kostnici v roce 1950 se EPU rozštěpila na zastánce malé a velké Evropy. Opět jednou se ukázalo, že Kalergi měl pravdu. Jenom 6 zemí, Francie, Itálie, Německo a státy Beneluxu, následovalo Roberta Schumana, když v květnu 1950 předložil svůj plán na vytvoření montánní unie. Kalergi nazval tyto státy výstižně Evropou Karla Velikého. V témže roce pak město Cáchy propůjčilo velkému průkopníku pan Evropy cenu Karla Velikého, jejíž medaily si připjalo ještě mnoho jiných všeevropsky horlivých bratrů zednářů. Nebyla to ovšem ani zdaleka jediná pocta, které se věrnému služebníku od svých pánů dostalo. Kadenhav Kalergi byl čestným prezidentem parlamentní rady EPU. Nyní měl Kalergi konečně volné ruce k znovu oživení Evropské unie. Ta se konstituovala v roce 1954 na svém prvním poválečném kongresu v Baden-Badenu, teď už ne jako masové hnutí jako před válkou, ale avantgarda evropských patriotů. S jejich podporou se pak Kadenhav snažil ovlivňovat konání vlád. A to dělal tento europatriot, ostatně protimluv jako všechna další zvučná hesla, která Sion a jeho lóže občas pouštějí do oběhu, až do svého blahoslaveného konce, který přišel v roce 1973. Kdo ještě dnes jako prostáček blábolí cosi o křesťanských duchovních kořenech Evropy, dělá mimochodem účet bez otce pan Evropy, jak Kalergiho nazývá katolík Otto von Habsburg. Pro otce pan Evropy představovala věc s křesťanskými kořeny něco podstatně jiného. Nemluvil sice doslova o kořenech, nýbrž o evropské duši, ale viditelně tím mínil totéž, když o ní tvrdil. Je trojrozměrná, zrozena z řeckého individualismu, křesťanského socialismu a nordického heroismu. Tři národy byly jejími kmotry. Řekové, Židé a Germáni ve znamení svobody, bratrství a statečnosti. Teprve syntéza těchto hodnot dává evropské kultuře její charakter. Konec citátu. Tedy pouze křesťanský socialismus, i když nic takového není, chce tento vysokostupňový zednář ponechat v platnosti. Když cituje prastaré ložové heslo rovnost, volnost, bratrství, vytrhává z něho právě to jediné – rovnost. Ze všech tří jmenovaných kmotrovských národů v uvozovkách Evropy nebyl přirozeně ani jediný křesťanský, za to ale jeden židovský. To ovšem nijak nepřekáželo dlouholetému údajně až do morku kosti katolickému předsedovi bavorské vlády F.J. Straussovi aby ke Kalergiho poslední knize Weltmacht Europa připojil svou předmluvu. Vědom si dobře obrovské finanční a politické moci, v jejich službách stál, mohl Kalergi občas místo cukru užít biče, což pak vypadalo takto. Je zaslepený ten, kdo nevidí nebezpečí, která nadále hrozí roztříštěné Evropě. Je zločinec, kdo proti tomuto nebezpečí nic nedělá. Zrádcem pak je ten, kdo pracuje proti sjednocení Evropy a tím dokazuje, že nemiluje svou vlast, svou rodinu a vzdává se i sám sebe. Konec citátu. Teď tedy aspoň vědí všichni odpůrci Maastrichtské dohody, čím v očích budoucích vládců Evropy jsou. Nejen zaslepenci. Ne, dokonce zločinci a ještě hůře zrádci. Už před tímto přívětivým otcem Evropy se rozžehnali s pozemským světem členové onoho triumvirátu, jemuž byl propůjčen stejně pochybný titul Otcové sjednocené Evropy a jehož sjednocovacímu počínání budeme dále věnovat trochu více pozornosti. Za druhé, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi. Jsem Lucemburčan narozením, Němec výchovou, římský katolík přesvědčením a Francouz srdcem. Tak se viděl sám Robert Schuman. Spolu s německým kancléřem Adenauerem a italským ministerským předsedou de Gasperim tvořil v 50. letech ono proslulé křesťansko-demokratické trojhvězdí, které náruživě a z vlastního hlubokého přesvědčení urovnávalo cestu společně řízeným Spojeným státům evropským. Takto začíná jeden z obvyklých chvalospěvů na křesťansko-demokratické trojhvězdí obecně a v tomto případě obzvláště na Schumana, jaké čas od času zaplňují sloupce nejlépe kontrolovaných listů a v této konkrétní ukázce dokonce sloupce vysloveně katolických novin, i když k jejich trvalým spolupracovníkům, respektive členům redakce, patří jeden dosti starý pán jménem Weinstein a jedna dosti mladá dáma jménem Levensteinová, tedy osoby s příjmením tak rozšířeným, že v každém větším židovském lexikonu jejich seznam zabírá několik stránek. Ať už je tomu jakkoliv, naši tři křesťanští demokraté byli vespolek katolíci, dokonce velmi pobožní katolíci. Návštěvníci Adenauerova domu v Röndorfu vyprávěli, že kancléř má na svém psacím stole stále položen výtisk Následování Krista Tomáše Kempenského a denně si z něj pročítá dvě kapitoly. Ještě pobožnější ale byl přísně věřící katolík Robert Schuman, který v Paříži snad žádný den nevynechal ranní mši a byl terciářem řádu svatého Františka z Assisi. Tedy jedinečně šťastná náhoda pro křesťanský západ. Může snad sjednocená Evropa, na jejímž horizontu zářilo takové katolické trojhvězdí, být jiná nežli křesťanská nebo dokonce katolická? Ovšem, že ano, může. A kdyby si všichni ti dobromyslní křesťané a katolíci v Evropě vymyli svého času písek z očí, byl by se v uvozovkách katolický nimbus těchto tří pánů rozplynul velice rychle ještě za jejich života. Protože ale naprostá většina z nich to dodnes neudělala, pomýšlí Sion zcela vážně na prohlášení přísně věřících katolíků Schumana a snad ještě zbožnějšího Alcide de Gasperiho úslužným Vatikánem za blahoslavené, volně podle hesla tolik hlouposti v závorce katolíků se prostě musí potrestat. Zaměřme se zde nejprve na italského ministerského předsedu Alcide de Gasperiho. Po celý čas zaujímal v katolicko-panevropském triumvirátu spíše vedlejší místo, ať už pro pověstnou stabilitu italské demokracie, stabilitu v uvozovkách, nebo vzhledem k relativně nepatrné síle tehdejšího italského hospodářství. Nám zde tedy postačí, když se podíváme na jeho vzestup k moci a první velké projevy. Nechybějí hlasy, které říkají, že v uvozovkách fašista Benito Mussolini byl vzdor svému horlivému potírání italského zednářstva sám ložovým příslušníkem. Něco na tom může být, protože když byl 25. července 1943 vyloučen z vlastní strany, vyšlo najednou na světlo, že více než polovina členů Velké fašistické rady byli zednáři. Můžeme třikrát hádat, koho tito bratři vyvolili za Mussoliniho nástupce, přirozeně nějakého nezednáře, že? Rok na to přednesl nový vůdce italského národa, křesťanský demokrat Alcide de Gasperi, protějšek Konráda Adenauera v Německu, významnou řeč v jednom římském divadle. Poté, co vzdal hold historickým zásluhám Stalinovým géniem vytvořeným armádám, vyjádřil Gasperi naději, že ze sjednocení ruských pracujících a západní branné moci povstane nový svět. Budu hluboce pohnut, řekl de Gasperi, až si jednou z pera nějakého sovětského spisovatele přečtu vylíčení Sovětského svazu jako předobrazu budoucího sjednocení všech národů pod jednotným hospodářským řádem. Potom tento přední křesťanský demokrat, jako by byl teologem osvobození, pozdvihl oči k nebi, kam, jak prohlásil, vkročil už proletář stejně jako Žid Karel Marx a jiný, který před 2000 lety založil internacionálu postavenou na rovnosti a univerzálním bratrství. Co by takto ve víře pevný v uvozovkách katolík byl de Gasperi nedávno prezentován v Osservatore Romano těmito neméně pozoruhodnými slovy. Alcide de Gasperi, bývalý italský ministr zahraničí a ministerský předseda, si neustále kladl následující otázku. Jak se vůbec může koncipovat Evropa, aniž by se přihlíželo ke křesťanství a nechalo by se mimo zřetel bratrství, společnost a její jednota? V průběhu svých dějin byla Evropa velice křesťanská tak, jako Indie, Čína a Blízký východ na základě jiných náboženství tvořili po svém společenskou jednotu. Jak by tedy bylo možné odtrhnout Evropu od křesťanství? De Gasperiho replika zní sice spíše jako otázka zoufalce nežli věřícího, ale pokoncilní církev své požadavky na blahoslaveného v uvozovkách stlačila tak, aby proces jeho blahořečení již mohl začít. Kurii severoitalské arcidiecéze Trento byla římskou kongregací pro blahořečení a svatořečení dána zelená pro zahájení procesu blahořečení. V dubnu 1992 se arcidiecéze rozhodla zahájit předběžné vyšetřování pro proces blahořečení. Ukázalo se ovšem, že jde o rozhodnutí, kterého později zřejmě litovali, neboť severoitalští, respektive jihotyrolští v uvozovkách krajané ušlechtilého katolíka de Gasperiho si troufli nehodnotit jeho veřejné vyznání víry stejně jako pokoncilní Řím. Pouhé 3 týdny po udělení zelené vatikánským sionem už vypuklý skandál nebylo možné udržet pod pokličkou. Mezi jihotyrolským obyvatelstvem se ozývá silná kritika možného blahořečení italského křesťanského demokrata Alcide de Gasperiho, jednoho z otců sjednocené Evropy. Politik, který roku 1946 spolu s rakouským ministrem zahraničí Karlem Grubrem uzavřel dohodu o autonomii Jižního Tyrolska, by mohl také jako křesťan ztroskotat v jihotyrolské politice. Se ozývá ve veřejnosti. Diecéze Bozen-Brixen také zasáhla do této diskuze. V tiskovém prohlášení zaujala postoj k očekávanému procesu blahořečení. Ukázalo se, že v Jižním Tyrolsku je proti blahořečení mnoho lidí, říká se v tiskovém prohlášení. Přitom zde ovšem nešlo jen o odmítavý postoj k politickým činům tohoto státníka. Otázka, zda je Gasperi v jihotyrolské politice také jako křesťan nahlížen, musí být při procesu blahořečení objektivně a opatrně prozkoumána. Dá se očekávat, že proces blahořečení bude trvat mnoho let, prohlásila kurie v Bozen-Brixenu. Současně také připomněla, že již před několika lety vyjádřila své výhrady vůči blahořečení tohoto politika. Budiž poukázáno také na negativní důsledky na víru obyvatelstva, které by z toho mohly vyplynout. Konec citátu. To jsou ovšem argumenty, které pokoncilní Vatikán mohou jen sotva dojmout. De Gasperiho katolickému protějšku Robertu Schumanovi bylo bez ohledu na citlivé svědomí věřících už oficiálně přiznáno heroické důstojenství ctnosti, které je základní podmínkou pro blahořečení. Tím tedy přecházíme k onomu, jak se právě můžeme obávat, nejbližšímu příštímu v uvozovkách blahoslavenému katolické církve k Robertu Schumanovi. Jeho nejvyšším cílem bylo zajištění míru. Katolík Robert Schuman vášnivě bojoval za evropské sjednocení. Takto nadepsal Albert Kraus svůj už zmíněný chvalospěv v katolické Deutsche Tagespost. Po desetiletí nás katolíky ohlupují takovými frázemi a bohužel jim to funguje dodnes. Ale tak hloupý by neměl být nikdo, aby sám nerozpoznal, s jakými lidmi Schuman spolupracoval na tom, co Kraus po zednářsku nazývá Schumanovou vizí nadnárodní Evropy. V ložemi ovládané Francii nejpozději od roku 1789 žádný upřímný katolík klíčovou postavou francouzské politiky nebyl a tedy jím také nemohl být ani Robert Schuman v letech 1946 až 1958. Kdo si v katolických nebo jiných novinách nechává namluvit opak, je si tím sám vinen. V politice bývá mnoho průkopníků a proroků, ale málo který z nich projevil tolik odhodlání k činu a tolik odvahy jako Robert Schuman ve svém slavném vystoupení z 9. května 1950, v němž navrhl sloučení německého a francouzského surovinového průmyslu. Z této iniciativy pak vzešlo Evropské společenství pro uhlí a ocel, sdružení šesti států – Francie, Německa, Itálie a Beneluxu s vlastním nejvyšším úřadem jako nadnárodním orgánem. Bylo zapotřebí opravdu mimořádné statečnosti k zastávání této nové politiky ve francouzském parlamentu. Pocit odporu vůči v uvozovkách dědičnému nepříteli a agresorovi Německu byl ve Francii pochopitelně ještě živý. Schuman byl tedy mimořádně odvážný v uvozovkách, asi tak jako jeho italský souputník nebo jako veliká většina poslanců francouzského parlamentu, když v tomto ložemi totálně ovládaném a kontrolovaném grémiu zastával jen to, co lóže sami rozhodli. Opravdu hrdinský čin. Jak už řečeno, byla mu také jako ocenění této odvahy oficiální pokoncilní církví přiznána heroická důstojnost jako potvrzení jeho ctnosti. Vždyť svůj výše zmíněný projev pronesl, přinejmenším pro lóže, posvěceného 9. dne krásného měsíce máje, čímž tedy skutečně prokázal enormní odvahu. Samé dobré důvody pro blahořečení, ba dokonce pro svatořečení. Legendy o životě tohoto budoucího v uvozovkách světce už byly také pečlivě slátány a připraveny, jako například následující. Opět citát, boj o montánní unii byl tvrdý přirozeně i ve Francii, když ji roku 1950 Národní shromáždění schválilo, vstoupily Schumanovi slzy do očí. Konec citátu, nebo to jsou vždy v uvozovkách uváděné nějaké úryvky z článků nebo z knih a podobně. A teď zase slovo autora. Abychom však byli spravedliví, k nejvýše zasvěceným Schumann velmi pravděpodobně nepatřil. Může být, že pouze hrál, jak tomu začasté bývá, jen přidělenou vedlejší roli. A teď opět nějaký citát. Projekt evropské armády, za který Schumann až dokonce rozhodně vystupoval, nakonec schořel v pařížské parlamentní komoře v soustředěném ohni golistických a komunistických útoků 30. srpna 1954. Konec citátu. Tento Schumannův projekt se zkrátka nehodil do plánu světového divadelního velkopředstavení kasovního trháku příštích desetiletí s titulem Konflikt Západ-Východ a s podtitulem Studená válka mezi Amerikou a Ruskem, jehož v zásadě prostý koncept by mohl herec třetího řádu Schumann svým nežádoucím výstupem zkomplikovat. Každopádně však byl budoucí blahoslavený na stará kolena ještě vždy použitelný jako příďová figurína korábu nadnárodních evropských institucí. Schumannův politický vliv se tedy nyní měnil na morální autoritu jako prezidenta francouzského hnutí za Evropu a později jako prezidenta štrasburského evropského parlamentu. Může-li se věřit jeho dobrému příteli a spolubojovníku Otto von Habsburgovi, pak dobrý účel sjednocená křesťanská Evropa světí přísně věřícím katolíkům i tak nekalý prostředek, jakým je zákeřný podvod na národech Evropy. V jedné stati jeho císařské výsosti, v závorce titul, na němž si tento vysoce urozený pán stále ještě zakládá, můžeme číst toto. Druhou etapu sjednocovacího hnutí zahájil muž, který vždy dával přednost duchu před materiálem. Robert Schumann, křesťanský státník z Lotrinska. Znal jsem ho už z časů před druhou světovou válkou. Vídávali jsme se pak koncem 40. a častěji počátkem 50. let, abych se s ním mohl radit o prvních evropských krocích. Schumann mi sám mnohokrát říkal, že by nejraději začal rovnou s politickou integrací, jenže válečné jizvy ještě pořád krvácely. Proto musel zvolit okliku přes Evropské společenství pro uhlí a ocel a EHS, které samozřejmě nebylo žádným samoučelem, nýbrž směřovalo ke konečnému politickému cíli. Konec citátu. Že v celém balíku Maastrichtské dohody jsou články, které zabírají 20 i více stránek formátu A4, ale i takové, které pozůstávají sotva z několika stručných větiček, to je ostatně také téměř přímým pokračováním této takticko-strategické okliky. Proctitele pokoncilně katolické liturgické reformy, která zpočátku dokonce také u mnoha pravoslavných anglikánů, protestantů, židů i ateistů vyvolávala svírání žaludku a přiměla je k zasílání peticí do Vatikánu, mám zde jeden bonbónek, ovšem z těch kyselých. Proslulým benediktínským opatem Ildefonsem Hervégenem z opatství Mária Lách v pohoří Eiffel, jak před časem oznámila Deutsche Tagespot, byla v srpnu 1920, poprvé na německé půdě sloužena mše, při níž, dnes už samozřejmost, kněz nebyl obrácen čelem k Bohu, ale ukazoval mu záda. A podnět k tomu dal Robert Schuman, pozdější politik v uvozovkách sjednocené Evropy. Také tento v uvozovkách heroický čin by mohl právě probíhající proces jeho blahořečení pokoncilní církví uspíšit. Opatství Maria Lach mělo ostatně vůbec nedocenitelné štěstí hostit ve svých zdech hned dvě z oněch tří katolických světel pan Evropy, protože v uvozovkách o dobrých 15 let později se zde po 10 měsíců ukrýval před gestapem nacionálních socialistů tehdejší starosta Kolína nad Rýnem a pak pozdější spolkový kancléř Konrad Adenauer, spolužák opata Herwegena. A to je zase, to byl citát zase z nějakého díla, prostě konec toho citátu, nebudu říkat odkud, to bychom si stejně nepamatovali. To byla moje poznámka a nyní pokračujeme a tím se už dostáváme k poslednímu ze tří domnělých stavitelů Evropy. A tím je, jak si jistě domyslíte, vážení přátelé, Konrad Adenauer. A protože náš čas se již nachýlil, tak si Konráda Adenauera necháme na příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a brzy se těším s vámi a se čtením z knihy Johannese Rothkranze Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu. Opět naschledanou. Mějte se hezky.